İlahinamə kitabın varaqlayanda möhtəva və məna gözəlliyindən əlavə, tərkibində olan gözəlliklər də gözə dəyək. İlahinamə bir müqəddəmə ilə başlayır ki, Pərvərdigarın vəsfi, Peyğəmbərin nəəti və əshabının fəzilətlərinə şamildir. 6 mühüm fəsli var, 22 məqalə və bir xatəmə. İlahinamə 6 evladın suallarına verilən cavablardılar ki, ataları xəlifə oğulların hər birisinin istəyinə hikmətli pəndlər verib. Bu pəndlər 6 fəslidə tərtib ilə belədilər. Dəftər Fəryan, Cadu, Cam Cəm, Ab Həyat, Ənguşləri Süleyman və Kimiyə. Əttar Neyşaburi İlahi İnamə kitabında bu mütalibələrə görə gözəl vəçidə cavab verib. Əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsində bu axşam Əttar Neyşaburidən danışıq. Yeri var, Əttar Neyşaburinin şeiri əsasda düzəlmiş bir təsnif də xidmətizə təqdim eləyək. Şəm Can unvanlı təsnif Ağayı Salar Əqilinin səsi ilə təqdim olur xidmətizə.
Yeah.
Şaburi ilahi namada öz şehirlerin pakize olan bir tohid muarifi eleyip. Çö şehir men heme tohid pak est, eger der hold berkhani çe bak est. İdamasinde kitabın adın bele tanıttırı. Der gence ilahi bergoşadem. الهی نامه نام این نهادم بزرگانی که در هفت آسمانند الهی نامه عطار خوانند البته کارشناسان نظری اساسا بو کتابون اولاد خسرو نامه ایمیش و سورالختا عطار اونی الهی نامه آدلی Sağ olun aziz ve gerami dostlar. Bizim zamanımız doldu ve Ay Işığın da barnamasının son saniyelerine çatdıq. Memnunuq sizden, bizden yoldaş olduğunuz için. Xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq ve gələn görüşə qədər hamımızı bir olan Allaha tapşırıyıq.
İltimas edə, məzənin həmvətənlərimiz, mümin və müsəlman boz qardaşlarımız, süpəzənin malakuti yollarında qərar topuşuq. Bugün cümə, xurdadan 9-cu günündə süpazanı Ərdəbili Nüşari vaxtindən saat 3-6 dəqiqə olacaq. İndi haqq kəlami Qur'an-ı Məcidin nurani ayələrinin nəsəsinin təlavətinə ürək tapşırıb, birlikdə süpazanın pişvazına gidiyor. Ustad Muhammad Hüseyin Əbu Zeydin nəsəsinə süpazanı paxş olacaq. İltimas edir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض
Subazani Erdebil Ufuk'uyla.
İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي أشهد أن علياً عكة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعافظا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخر أخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا آسمان با جملگان جسم است و با تو جان چرا جز و جزوم می شود خندان لبی می شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا چون تو آیی جزو جزوم جمله دستک میزنند چون تو رفتی جمله افتادند در افغان چرا
سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی، به پای سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم ز دردم نیستی آبا تا درمان من باشی، به سوز من نمی سازی که با من هم نوا گردی، ز دردم نیستی آبا تا درمان من باشی، به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و طوفان من باشی، به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی، به پای سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی.
آزیلیم گرامی دوستانم از مهمیلر بتون تاعت عبادتم از اخترگاهن دا قبول الانی های شانلاری دی سپن ملکوتی لحظالرنی نفس سختی الله تن سیوکی همیشه ابراهیمزی از ملکی قرار برسین. اما برنامالرن دوامونده بگونه حضرت امام علی علیه السلامون امامت و یشایش دوران تاریخ نرده بر قسمتین تحلیلین اشیده جناب حجت الاسلام فهیمینیانان صحبتلرنین ایدامسنده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه قبل عرض کردم که ارزیابی امام علی علیه السلام از خلافت سه خلیفه به گونه‌ای بود که درباره شیخین ابوبکر و عمر حضرت نه در مدینه و نه در عراق هیچ کدام موقعیت مناسبی برای بیان اونها پیدا نکرد، ولی درباره عثمان چون جو برای بیان مطالب زمینه داشت و لذا حضرت گاهی مطالبی رو بیان کردن. با همه احتیاطی که امام داشت و سعی میکرد اختلافات رو دامن نزنه و بر علیه شیخین عمر و ابوبکر چیزی نگوید، با همه احتیاطی که مراعات میکرد در زمان شورای خلافت حاضر به پذیرش شرط عبدالرحمن ابن عوف برای قبول خلافت نشد. عبدالرحمن ابن عوف به امیرالمومنین علی علیه السلام پیشنهاد کرد، گفت که اگر شما شرط مرا بپذیرید من به شما رأی میدم و گروه ما بیشتر میشه، چون 6 نفر بودن ظاهرا یک نفر کنار کشید. طلحه به عثمان رأی داد بیعت کرد و زبیر به علی بیعت کرد، 2 نفر شدن. عبدالرحمن او به هر که رأی میداد و بیعت میکرد او میشد خلیفه. به علی علیه السلام گفت که اگر شما به من قول بدید و عهد کنید که شرط من را رعایت بکنید من به شما بیعت میکنم و شما میشه خلیفه. ولذا شرط عبدالرحمن ابن عوف این بود که گفت که شما علاوه بر عمل به کتاب خدا و سیره رسول خدا قول بدید که به سیره شیخین ابوبکر و عمر عمل بکنید، یعنی عمل به کتاب خدا و رعایت سنت رسول الله و سیره شیخین. علی علیه السلام فرمودن نه، من به کتاب الله عمل میکنم و سنت رسول الله پایبند هستم و به روش خودم عمل میکنم، تنها به اجتهاد خود عمل خواهم کرد. این رد آشکاری از امام نسبت به روش و سیره شیخین بود، یعنی میگه من سیره اونها رو قبول ندارم ولذا من به اجتهاد خودم عمل میکنم. خب معلومه که امیرالمومنین نمیتونه اون روش رو دنبال بکنه. خب عثمان در منا برخلاف سنت پیغمبر نماز 2 رکعته رو 4 رکعت خونده، یا عمر برخلاف روش پیغمبر و ابوبکر به اصطلاح بیت المال رو به سویه تقسیم نکرده، تبعیض قائل شده، یا بعضی از احکام خدا در زمان خلیفه دوم تغییر کرده، بس متعه و بعضی از مطالب و احکام دیگه. خب حضرت اگر بخواست سیره شیخ این رو عمل کنه خب باید به این مسائل پابند باشه و اجتهاد امیرالمومنین این رو اجازه نمیده. ولذا وقتی امام حسین علیه السلام وصیت نامشون رو به برادرشون محمد ابن حنفیه نوشتن و توصیه های لازم رو نوشتن، یه جملهش اینه، فرمودن و اسیر به سیرت جدی و ابی، من با این قیامم میخوام روش پدرم رو احیا بکنم و لا اگر همون روشی که حاکم بود بر جامعه اسلامی میخواست ادامه پیدا بکنه، روش درستی نبود از نظر امام حسین. ولذا امیرالمومنین اینجا انتقاد صریح میکنه و میفرماید من به سنت پیامبر خدا و کتاب خدا و اجتهاد خودم و روش خودم عمل میکنم. ولذا عبدالرحمن ابن عوف با عثمان صحبت کرد و عثمان گفت که بله، من قول میدم به کتاب الله و سنت رسول الله پابند باشم و به سیره شیخین هم عمل کنم، در حالی که نه به کتاب خدا عمل کرد، نه به سنت رسول خدا و نه به سیره شیخین. اونقدر بد عمل شد که دیگه ریختن و در داخل خانش او را 40 چند روز، نزدیک 50 روز، 49 روز محاصره کردن که ناچار بود از چاه داخل خانش که آب شوری داشت از اون آب استفاده بکنه و با سختی و مشکلات زندگی بکنه و در نهایت هم کشته بشود. به هر جهت زندگی منزویانه امام در آن جامعه نشان از اون داره که هم امام و هم خلفا می دونستن که نمیتونن با دیگری به نحوی برخورد بکنن که به معنای تأیید دیدگاه امام درباره اونها به ویژه در مسئله خلافت باشه. در این حال رفت و شد در مسجد و حتی برقراری روابط خانوادگی نظیر ازدواج عمر با ام کلثوم که حالا بعضی نقل میکنن امری معمول بود. این ازدواج میگن به اصرار عمر و بنابه برخی از منابع با تهدید ایشون صورت گرفته و امام با وجود مخالفت اولیه و اصرار عمویش عباس اون رو پذیرفته. اگر صحت داشته باشه این موضوع به این نحو بوده، همانطوری که امام علی علیه السلام همسر ابوبکر یعنی اسماء بنت امیس رو پس از درگذشت ابوبکر به عقد خودشون در آوردن و فرزند ابوبکر یعنی محمد رو در خانه خودشون تربیت کردن، محمد ابن ابی بکر معروف که در مصر به دست معاویه به شهادت رسید. محمد یکی از شیعیان خالص امام بود و تا زمانی که در مصر بود و به دست ایادی معاویه به شهادت رسید از یاران وفادار و کارگزاران صدیق اون حضرت به شمار می رفت. خب این برنامه و این بحث ما در این چند روز اخیر که در پیرامون مناسبات امیرالمومنین با خلفا بود، خلاصش این شد که امیرالمومنین علی علیه السلام در طول این 25 سال تا اونجایی که جو اجازه میداد، تا اونجایی که برای حضرت امکان داشت مخالفت کرد، بیعت نکرد، مسلمان‌ها را دعوت به یاری خودش کرد، به خانه‌اش ریختن، او را به زور بردن و به اجبار بعد بیعت کرد و در امورم تا اونجایی که امکان داشت دخالت نمی کرد و ترس این بود که حضرت اگر یه دخالت صریح‌تری می کرد، خودش هم فرمود ممکن بود که بعضی از ایادی باشن که ایشون رو به قتل برسونن. عمدتاً خسارت این ماجرا بسیار زیاد بود، دست مردم را از علی علیه السلام کوتاه کرد برای 25 سال، اصحاب پیغمبر از دنیا رفتن، کسانی هم که مونده بودن در نسل‌های بعدی 2 دهه 3 دهه بعد خیلی با شخصیت علی آشنا نبودن و متاسفانه امیرالمومنین مواجه شد با مردم عراق، مردم شام، مردم مصر، مردمانی که در طول این 25 سال دستگاه تبلیغاتی خلفا سعی بر منزوی کردن او را داشته و لذا با انبوهی از مشکلات مواجه است و لذا نتونست حضرت در طول 4-5 سال این مشکلات رو به طور کامل از سر راه خودش برداره و اونطوری که دلش میخواد عمل بکنه. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بصیرت و بینش درست و دقیق عنایت بکنه و همیشه زبان ما، دست ما، رفتار و کردار ما همیشه در خدمت به جریانهای صحیح و درست حرکت بکنه و به کار گرفته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیز شنوندگان عزیز، بگوینده حضرت امام علی علیه السلام امامت و یوشای شوران تاریخنده سیرت دوز و بلیت شتوق جناب حجت الاسلام فهیمینیانان صحبت لارن التماس دا.
صلی الاله ذو العلا عليك يا خير البشر انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الاله ذو العلا عليك يا خير البشر انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد
مرحبا دوستان مزهر قبل راديو سندا پخش بهدينا خدمات زنباروخ برنامه‌لارن دوامنده و بسات دا تقدیم الله گونش سدزاده سه برنامه سی لطفانه شدون.
قلاغ از جنون سزیلا چالنر نباز اشکی olacak benim kiminler yine müftelası eşki.
Güneş sadzadesi.
İlahi, ey fəzlün hazətləri rəvə eləyən, sənin adunan ki hər nə sənləndi. Bismillahirrahmanirrahim. Günəş Səccadəsindən siz cirami və əziz eşidənlərimizə salam. Ömür günləriz, xeyr və bərəkətlə dolu olsun. Büyündə Səccadə başında niyazla dolu əllərimizi dərqahı və qoziyox və səndən mədəd istəyək ilahi. Ta sənin rəhmət و مرحمتون زشگون دنزنه گشلاخ یا رحمان زیچرین زمزمه ایلمچنن
یا رحمان یا حمان یا همان یا
İlahi, əllərim hər yerdən və ümidim hər nədən qırılıb. Özün biləysən ki, səndən başqa ümidim yoxdi və sənin aramış verən dərcahından sonra panahım yox. Sənsən ki, bəndələrvi qudrətlə yaradıb yaşadıysan. Cünah eləmişəm, qəzəb eləməyibsən. Saysız nimətlər veribsən, şükr eləməmişəm. Amma, سن جیند رحمه لیب نعمت لروی چسمه ایبسن همشه من نظر لیبسن من بیلممشم اما ایندی توبه چار و پشمان گپو آجل میشم توبه می گبول ل و منی گپونان گوما سلوات زیچرینین حرمت و برچت نجرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
جرامی دوستار مصر محتلیه شدن نرمیز بو وقت دوست خیر استون افتخار نام بیون در دبل رادیو سنان جونش سدزاد است برنامه سن حضور روزا تقدیم الیوخ بو جزل و ایرفانی آنلاردا İslami fərhənc və maarifdə mühüm və əsasi olan məsələlərin biri məhdəviyyət mövzusudur. Məhdəviyyət ya məud bavari bir nicat verən şəxsin vücuduna məutəqəd olmaq mənasınadır. Ki axır zamanda insanları nicat verməc, sülh və ədalət yaratmaq üçün gələcək. Şiə məzhəbində bu bavar حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفین ظهورنا گیدی. آیری بارتنن حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفین دنیالخ قیامنن و ظهورنون انتظارن تحمخ معناسنا دی. البته بیر نفر منزینین وجودنا اعتقاد مختلف ادیان و قوملار دادوار. انداخ او یردن چی مسلمانلار arasında bu munzi və nicat verənin adı Mahdidi, bu əndişəni Mahdəviyyət adlayıblar. Bu barədə Hocatul İslam İsa Əhməd Purun karşınası söhbətlərinin birinci bəxşin eşidiyox.
Bismillahirrahmanirrahim.